tot de ascultați știrile. Parlamentul de la Chișinău a fost astăzi scena unor dezbateri în contradictoriu pe tema solidarizării Moldovei cu Georgia în disputele recente ale Republicii Sud-Caucaziene cu Rusia. Liderul Partidului Social Liberal, Oleg Serebrean, a propus să fie adoptată o declarație de sprijin față de Georgia, în timp ce președintele Comisiei pentru Politică Externă, deputatul comunist Sergiu Statei, a spus că Chișinăul ar fi exprimat deja acest sprijin și că n-ar mai fi nevoie de implicarea Parlamentului. Primăria Chișinăului a promis că 98% din blocurile de locuințe vor fi conectate la sistemul de încălzire în cel mult 3 zile. Primarul interimar Vasile Ursu a declarat agenției Basa Press că numai 100 de blocuri cu datorii mari pentru sezonul de încălzire trecut nu vor primi căldură. Bunele relații între Ucraina și Rusia sunt importante pentru stabilitatea europeană, a declarat coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, Javier Solana, după convorbiri la Kiev cu premierul ucrainean Viktor Yanukovych. Acesta a spus la rândul său că Ucraina dorește relații stabile, transparente și previzibile și cu Rusia și cu Uniunea Europeană, la care ar dori să adere cândva în viitor. Cel puțin 96 organizații neguvernamentale străine sunt nevoite să-și suspende activitatea în Rusia pentru că nu au reușit să depună la timp cerere de înregistrare la guvernul rus sau se află în așteptarea unui răspuns din partea autorităților. Secretarul de stat al Statelor Unite, Condoleezza Rice, și omologul său sud-corean Ban Ki-moon au avertizat la Seul Coreea de Nord cu, cităm, consecințe și mai grave dacă va efectua un al doilea test nuclear. Un avion de producție sovietică An-2 s-a prăbușit în apropiere de capitala Uzbekistanului Tashkent, ucigându-i pe toți cei 15 oameni aflați la bord. Ministerul Situațiilor Excepționale din Uzbekistan a declarat că avionul în care se aflau 13 militari uzbeci și 2 membri ai echipajului s-a prăbușit când a încercat să aterizeze forțat din cauza condițiilor meteo.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, analize, interviuri pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ministerul Sănătății de la Chișinău, sprijinit de Guvernul Statelor Unite ale Americii, își propune să îmbunătățească în următorii 4 ani situația în ce privește prevenirea maladiei SIDA și a hepatitelor B, B și C în Republica Moldova. Asistența va fi acordată de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională. Aceasta a lansat astăzi la Chișinău un proiect care ar trebui să conducă la ameliorarea sănătății publice, relatează Valeria Vițu.
Ministerul Sănătății va dispune de fonduri în valoare de peste 6 milioane de dolari pentru programe de comunicare care ar trebui să conducă la ceea ce medicii numesc schimbarea comportamentală, adică a modului de viață în scopul prevenirii transmiterii HIV-SIDA și a hepatitelor B și C. Ministerul Sănătății se angajează să îmbunătățească condițiile de păstrare a sângelui colectat și a produselor sangvine, să publice ghiduri și să convingă persoanele infectate cu HIV-SIDA și a hepatitei virale B și C să-și facă testele la timp. Iată ce spune ministrul sănătății Ioana Babi.
Statul nu poate acoperi toate cheltuielile, fiindcă echipamentul de diagnostic, aparatele sunt foarte costisitoare. E foarte binevenit ajutorul acesta din partea organismelor internaționale.
Deși în ultimii 5 ani Republica Moldova a înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește prevenirea transmiterii mai multor infecții, problema hepatitelor B și C rămâne a fi foarte acută, consideră Michael Barclay, consilier superior pentru dezvoltare la Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională.
Succesul depinde în mod direct de aplicarea unor măsuri de prevenire complexe și eficiente. Sănătatea populației este condiția principală pentru o dezvoltare durabilă și stabilitate politică.
Datele Ministerului Sănătății arată că, deși incidența prin hepatitele B și C este înaltă, numărul cazurilor hepatitei B la copii s-a micșorat de 35 de ori, iar la maturi a scăzut de 8 ori în ultimii 2 ani. În Republica Moldova, copiii de la naștere sunt vaccinați împotriva hepatitei B. Cât privește hepatita C, care este foarte periculoasă pentru sănătatea omului, medicii spun că nu dispun de vaccinuri. Constantin Spânul, vicedirector al Centrului Științifico-Practic de Medicină Preventivă, care mai are și titulatura de virusolog principal al Ministerului Sănătății, este de părere că situația din Republica Moldova în ceea ce privește hepatitele B și C poate fi calificată drept una alarmantă, care impune luarea de măsuri eficiente și rapide. L-am întrebat pe Constantin Spânul cum se pot îmbolnăvi oamenii de hepatita C.
Foarte des această infecție este legată de manoperele stomatologice. Cabinetele private sau de stat sunt dotate insuficient cu echipamentul necesar pentru dezinfectare, pentru a reduce la minimum riscul de contaminare.
O problemă la fel de alarmantă este prevenirea și combaterea HIV-SIDA. Ștefan Gheorghiță, directorul Centrului SIDA din Republica Moldova, ne-a spus că infectarea cu virusul HIV este în continuă creștere, în pofida măsurilor de profilaxie. Din numărul total de persoane depistate cu infecția HIV-SIDA, 60% s-au infectat pe cale sexuală.
Tendințele mărturisesc creșterea numărului persoanelor infectate în populația aptă de muncă.
Cele mai multe cazuri de infectare cu HIV-SIDA sunt înregistrate în mod tradițional în orașul Bălți, după care, din punct de vedere statistic, pe locul secund se situează zona din partea stânga a Nistrului. Dar ce cred oamenii de pe stradă despre problema HIV-SIDA?
Asta e mintea lor așa. Fiecare își trăiește modul lui de viață așa cum s-o coate.
Dumneavoastră, vă este frică de persoanele bolnave de SIDA?
Într-un oarecare fel, da.
Oamenii ești bolnavi SIDA, sunt tot oameni.
Nu cred că trebuie fi izolați, că unii sunt infectați fără să vrea, nu sunt vinovați.
Fiecare, dacă auzi că e bolnav de SIDA, gata, deja nici nu mai dorești să comunci, nimic.
Nu, ia și ne băiuși, putem
știu. Nu mi-este frică de persoanele bolnave de SIDA, întrucât sunt pensionară și stau mai mult acasă. Dar pentru persoanele care lucrează în fiecare zi, bolnavii de SIDA prezintă un real pericol. Datele oficiale arată că peste 3.000 de persoane sunt infectate cu HIV-SIDA, dar experții independenți susțin că numărul real de persoane infectate este de cel puțin 10 ori mai mare. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei.
Lumea întreagă privește îngrijorată spre extremul Orient, unde, în ciuda opoziției actualelor puteri nucleare, o nouă asemenea putere riscă să se nască, anume Coreea de Nord. Pentru a ne pune și mai mult pe gânduri, șeful Agenției ONU pentru Energie Atomică a confirmat că există aproape 30 de state care ar putea produce arma atomică în timp relativ scurt. Spre cinstea lor, a adăugat însă Mohamed El-Baradei, majoritatea acestor țări s-au abținut până acum să-și pună în practică potențialul nuclear. Mai mulți experți, contactați de corespondentul nostru Jeremy Branston, se tem însă că situația s-ar putea schimba după recentul test nuclear nord-corean. Ileana Giurchescu.
În baza tratatului de neproliferare nucleară care a intrat în vigoare în 1970, numai 5 țări au dreptul să posede arme nucleare. La acea vreme era vorba de Statele Unite, Uniunea Sovietică, Marea Britanie, Franța și China. 36 de ani mai târziu, realitatea s-a complicat mult. În acest moment, 9 țări au arme nucleare, 4 fără a fi incluse în tratatul de neproliferare. Iar această listă s-ar putea lungi în curând, sunt de părere experții Agenției pentru Energie Atomică de la Viena. Directorul agenției, Mohamed El-Baradei, declara la începutul săptămânii la Viena.
Unfortunately also the...
Din păcate, contextul politic nu este foarte stabil. Multe țări sunt tentate acum să dezvolte arme nucleare. A început cu Irakul și Libia. Acum verificăm încă programul iranian. Coreea de Nord a efectuat deja un test nuclear. În opinia lui El-Baradei, o parte din vină pentru proliferarea nucleară revine și puterilor nucleare recunoscute, care dau însă semnalul greșit. Dacă ele mai au un arsenal atomic, își spun alte țări, atunci pentru că este util. Mulți experți se tem acum că exemplul Iranului și Coreei de Nord ar putea lansa un nou val de proliferare nucleară. Mark Fitzpatrick, expert al Institutului de Studii Strategice de la Londra, a declarat Europei Libere. Lumea este mai liniștită când știe că vecinul nu are ambiții nucleare. Când vecinii încalcă însă înțelegerile, mai ales în Orientul Mijlociu, unde tensiunile sunt mari sau în Asia de Nord, atunci nu poți calcula efectele, pentru că nu știi cum vor reacționa țări care vor și ele o asigurare și dezvoltă tehnologii care pot fi folosite și în scopuri militare, declară expertul britanic. Care sunt însă țările cu potențial nuclear la această oră? Într-o primă categorie intră țări care nu reprezintă un pericol, fiind democrații stabile cu programe nucleare civile. Este vorba de o serie de țări europene, de Japonia, Argentina și Brazilia. Mult mai problematice sunt țările din Orientul Mijlociu, subliniază același expert britanic Mark Fitzpatrick.
There is a real concern.
Există pericolul ca momentul în care Iranul realmente se apropie de punctul fabricării unei arme nucleare și alte state din regiune să se gândească serios la un program nuclear militar. În acest context, el menționează Egiptul și Turcia drept țări interesate deja de un program nuclear. Se pare că și Arabia Saudită s-ar fi gândit la alternativa nucleară. Și cu poate riposta comunitatea internațională? Exemplul Iranului și Coreei de Nord sunt destul de descurajante, dar există posibilitatea întăririi tratatului de neproliferare nucleară, este de părere în tot cazul Mark Fitzpatrick.
One step is to
Un prim pas ar fi limitarea accesului la tehnologia de îmbogățire a materialelor radioactive, garantând însă țărilor care au nevoie de astfel de materiale pentru centrale nucleare accesul la asemenea surse. O altă măsură ar fi să facem mult mai grea retragerea din tratatul de neproliferare nucleară, tratat din care s-a retras, de exemplu, Coreea de Nord. Un exemplu pozitiv ar putea fi dat tocmai de puterile nucleare recunoscute, dacă ar ratifica și tratatul extins de interzicere a testelor atomice. China și Statele Unite, de exemplu, nu au ratificat acest tratat, reamintește Mark Fitzpatrick.
Ilana Giurchescu. În opoziția ucraineană e aglomerație. Parlamentarii Ucrainei noastre, partid fidel președintelui Iușcenko, au părăsit coaliția de guvernământ a lui Victor Ianukovici, șeful Partidului Regiunilor, și s-au reîntâlnit astfel pe băncile opoziției cu vechea lor prietenă Iulia Timoșenko. Aceasta le-a spus bun venit și le-a propus să o ia de la capăt, adică să lupte din nou împreună ca pe vremea Revoluției Portocalii împotriva puterii. Ucraina noastră nu și-a retras doar parlamentarii, ci și miniștrii din cabinetul de coaliție. Detalii de la Alexandru Eftode.
Din guvernul condus de Victor Ianukovici au ieșit 4 din cei 5 miniștri ai formațiunii pro-prezidențiale Ucraina noastră, anume ministrii Justiției, Culturii, Familiei și Sportului și Sănătății. Al 5-lea ministru, cel de interne, a spus la început că iese și el din guvern, dar apoi s-a răzgândit. De asemenea, și-au menținut funcțiile ministrul de externe Boris Tarasiuc și cel al apărării Anatolii Hristenko. Ambii fuseseră delegați în guvern, așa cum prevede Constituția, de președintele Victor Iușcenko. Liderul Ucrainei noastre, Roman Besme, a explicat decizia formațiunii să-și retragă miniștrii prin divergențele cu premierul prorus Ianukovici asupra direcției în care trebuie să se îndrepte Ucraina. Atunci când a devenit clar că reprezentanții așa numitei coaliții anticriză nu au de gând să îndeplinească declarația de unitate națională, așa cum s-a demonstrat prin schimbarea cursului de politică externă și internă și îndreptarea spre un sistem economic absurd, toate componentele formațiunii noastre au decis să treacă în opoziție. Roman Besmertny a spus că după ieșirea din coaliția cu Partidul Regiunilor, Partidul Socialiștilor și Partidul Comunist, Ucraina noastră dorește să înființeze o alianță de opoziție pro-europeană. El nu a spus dacă are în vedere revenirea în alianța cu blocul Iuliei Timoșenko, una din figurile principale ale Revoluției Portocalii din 2004. Dar un deputat al acestui bloc, Anatoli Seminoha, a declarat serviciului ucrainean al Europei Libere că o astfel de evoluție ar fi salutabilă. Noi am format deja o uniune de opoziție interfracțiuni, adică ni s-au alăturat și unii deputați socialiști din coaliția majoritară. Îi invităm și pe cei din Ucraina noastră. Cred că ei ar trebui să ni se alăture și să înceapă a lucra în opoziție, fără a încerca să inventeze bicicleta a doua oară. Pe de altă parte, un deputat din Ucraina noastră a declarat că formațiunea sa nu a luat deocamdată o decizie, deși examinează și o astfel de posibilitate. Cât îi privește pe alegătorii ucraineni, în următorii 3 ani, ei nu vor avea nicio șansă să îi disciplineze pe politicieni. Următoarele alegeri prezidențiale urmează să aibă loc în 2009, iar cele parlamentare în 2011.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Doi parlamentari europeni au anunțat după o vizită de 3 zile în România că nu sunt convinși că Bucureștiul spune adevărul când afirmă că nu a găzduit centre americane de detenție secrete. Europarlamentarii au spus că își păstrează dubiile și că ancheta efectuată pe aceeași temă de autoritățile române ar fi fost superficială. Acuzațiile circulă de mai multă vreme. Au fost investigate mai întâi de Consiliul Europei, acum sunt examinate de Parlamentul European, iar analiștii le pun pe seama dublei atracții a românilor pentru Europa și pentru America, o dualitate care are din când în când și efecte negative. Ziarele apărute astăzi la București cuprind numeroase comentarii pe tema centrelor de detenție secrete, dar unele au găsit spațiu și pentru subiectele moldovenești. Tania Radu.
Consultările de ieri de la Odessa în privința situației din Transnistria au interesat azi cotidianul românesc Guardian. Relatarea se sprijină mai ales pe articole din presa de peste Prut, care, observă cotidianul românesc, vorbește despre un plan de federalizare a Republicii Moldova pe care l-ar avea OSCE. Nu trece neobservată în Guardianul nici tăcerea autorităților de la Chișinău față de noua viziune a OSCE. De asemenea, nici atitudinea care se profilează, spune ziarul, în capitala Republicii Moldova și care este una defavorabilă așa zisei propuneri de pace a Tiraspolului. Ziarul Gândul publică azi un reportaj printre elevi și studenți basarabeni care învață în școli sau în universități românești. Un elev în ultima clasă de liceu, Sergiu Răcilă, a numărat de câte ori a pomenit președintele american George Bush, Republica Moldova, în discursurile sale, de 6 ori într-un an. Tot el constată că premierul român Călin Popescu-Tăriceanu nu a făcut-o nici măcar o singură dată. Un student în primul an de facultate, Vladislav Durnea, crede că românii, cităm, au rămas destul de sălbatici. Motivul pentru care întrebuințează această formulă dură e felul în care moldovenii sunt priviți de mulți români, ca racheți, ca băutori de vodcă, drept necunoscători ai limbii române. Tânărul compară această grăbită respingere cu toleranța paradoxală care ar domni între rușii de rând și concetățenilor moldoveni, adică români, din orașul natal al băiatului, orașul Bălți. Acolo, spune el, cer pâine în românește și se răspunde în rusește, mulțumește în românește și totul se termină cu un zâmbet prietenos de ambele părți. Reportajul din Gândul mai vorbește despre cum se învață medicina la zi, fiind și vânzătoare de magazin, și ce se poate face cu bursa de $50 pe care statul român o acordă lunar studenților din Basarabia. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
La Washington, administrația republicană a cerut sfatul unui vechi om politic în privința unui nou război. E vorba de conflictul din Irak, pe care tot mai mulți americani îl percep ca prea lung, prea costisitor și ineficient. Consilierul chemat să ajute la grăbirea succesului militar este James Baker, secretar de stat sub tatăl actualului președinte american. Ce sfaturi ar da Baker lui Bush fiul? A fost întrebarea adresată de Victor Eschenazi Moroșan, corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
James Baker este un apropiat al familiei Bush. Actualul președinte a apelat la fostul secretar de stat Baker atunci când s-a aflat în dificultate. De altfel, de contribuția domnului Baker a depins, într-o oarecare măsură, chiar alegerea domnului Bush. James Baker, fiind cel care l-a reprezentat pe candidatul de atunci Bush, pe durata procesului de renumărare a voturilor în statul Florida, în condițiile în care democratul Al Gore contesta integritatea scrutinului. Se știe că primul președinte Bush urmărește cu îngrijorare evoluțiile din Irak și că fostul său consilier pentru securitatea națională, Brent Scowcroft, s-a opus intervenții. Dar vicepreședintele Cheney, și el membru în acea administrație, este unul dintre principalii arhitecți ai campaniei irachiene.
Și în aceste condiții, Congresul a creat deci o comisie bipartizană condusă de Baker și de fostul deputat democrat Lee Hamilton pentru a găsi căi alternative de ieșire din impas.
James Baker a avertizat public să nu se aștepte soluții miraculoase de la comisia pe care o conduce, pentru că situația din Irak este extrem de complexă și nu are rezolvări facile. Oricine crede că vom rezolva problema peste noapte este naiv, a spus fostul secretar de stat într-o alocuție rostită la Houston în statul Texas. Săptămâna trecută, James Baker a afirmat, ceea ce oferă indicii cu privire la poziția sa, că insistența administrației Bush că Statele Unite trebuie să continue ceea ce fac în prezent nu ar fi singura opțiune.
Există speculații în legătură cu ceea ce comisia ar putea să recomande.
Un articol articol apărut în cotidianul Los Angeles Times arată că comisia ar avea intenția să recomande fie retragerea graduală a forțelor americane din Irak, fie angajarea unui dialog cu țări percepute ca fiind ostile, cum este cazul Siriei sau Iranului, care au influență în Irak și ar putea contribui la oprirea atacurilor insurgente. Nu excludem nicio posibilitate și nu propunem deocamdată nicio posibilitate. Raportul nu a fost redactat, a spus Baker. Fostul secretar de stat a adăugat că concluziile comisiei nu vor fi prezentate decât după alegerile de la 7 noiembrie, asta pentru a nu exista riscul politizării.
James Baker a avertizat totuși administrația încă de la început în legătură cu riscurile unui război în Irak.
Da, el a spus doar atunci că este imprudent să declanșezi o astfel de operațiune fără sprijinul unei largi coaliții internaționale similare celei pe care Baker a asamblat-o în 1991 în primul război din regiunea Golfului Persic. Dar abordarea de acum a fostului șef al diplomației americane este precaută. Într-un interviu acordat rețelei de televiziune ABC, Baker a spus că dacă forțele americane ar fi retrase din Irak, acolo ar izbucni, citez, un război civil cum nu am mai văzut.
Interesantă pare să fie și nuanța introdusă de sugestia sa ca Statele Unite să angajeze un dialog cu Siria și Iranul.
James Baker s-a exprimat în termeni ceva mai generali, spunând că Washingtonul ar trebui să ia în considerare și opțiunea de a sta de vorbă cu inamicii. Această afirmație vizează în zilele noastre mai mult decât Iran și Siria, dar și Coreea de Nord, cu care administrația americană refuză să angajeze un dialog direct. James Baker pare să fie de părere că pentru a rezolva problemele cele mai spinoase, o cale de luat în considerare poate fi și angajarea unui dialog direct cu inamicul perceput. Rămâne de văzut dacă administrația va încerca să o facă.
Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Marți și miercuri a avut loc o nouă rundă de meciuri din grupele Ligii Campionilor Europeni. De fapt, atâtea meciuri încât pentru a afla care au fost cele cu adevărat importante a trebuit să-l sunăm pe expertul nostru de la Londra, Traian Ungureanu, și l-am întrebat mai întâi chiar asta, care meci i-a reținut cel mai mult atenția?
Fără îndoială, căderea Barcelonei sau ce pare să fie o altă Barcelona, o echipă mult mai apatică, mult diferită din toate punctele de vedere negative față de ediția Barcelona de anul trecut, față de deținătoarea Ligii Campionilor. Ce putem spune e ceea ce s-a văzut în meciul cel mai important al acestui tur al Ligii Campionilor la Londra, Chelsea-Barcelona 1-0. Rezultatul nu spune mare lucru, dar cine a văzut meciul a văzut că Barcelona nu mai e, cum spuneam, echipa de acum un an. Ba chiar aș zice că a fost de remarcat transformarea încă inexplicabilă a lui Ronaldinho, cel mai bun jucător al lumii în acest moment, care a fost o dată și cel mai slab jucător de pe teren, într-o partidă în care Barcelona a jucat cu finețe, cu nivelul de tehnicitate presupus la o galerie atât de strălucitoare de mari jucători, dar tactic complet neinspirat, cu un joc aglomerat pe centru, cu un joc care n-a exploatat niciodată adâncimea terenului, cu un ritm deosebit, surprinzător de scăzut pentru o echipă care în genere practică un fotbal mult mai agil, mult mai acut.
La București erau speranțe mari. Steaua întâlnea Realul, mulți vedeau o ocazie pentru Steaua de a intra în prim planul vieții fotbalistice europene, de a demonstra că locul ei este în elită. Ce s-a întâmplat?
Tocmai asta e problema. Din păcate, înaintea meciului de pe Ghencea, înainte de Steaua Real la București, principalul eveniment al pregătirilor a fost tocmai o iluzie, o ipoteză falsă, și anume ideea după care Steaua, nu se știe din ce motive, are cumva șanse în fața Realului. Încet, încet această idee s-a autoalimentat până la a deveni, cu câteva ore înainte de meci, aproape o certitudine în presă, în mediile de informare, printre suporterii pe care i-am văzut mergând spre stadion. Ideea după care Steaua are o șansă reală, nu doar accidentală, în fața Realului. Probabil că, pe de o parte, un anume gen de patriotism inutil în asemenea cazuri explică lucrurile, pe de altă parte, eșecul Realului cu un meci înainte, într-un meci de campionat cu o echipă modestă, Getafe, a alimentat acest gen de gândire. Cert e că exact aceste ipoteze s-au devenit complet false în teren, unde Real a făcut un joc de circulație și de mișcare, aș zice, strălucit, așa cum cred că n-am mai văzut în această ligă a campionilor. Ne-am readus aminte de Real, echipa galactică, cum s-a spus de acum câțiva ani. Real a dominat categoric, Steaua nu putea emite niciun fel de pretenții în acest meci, în care nimic, dar absolut nimic, n-ar fi putut întoarce rezultatul. Steaua a făcut jocul ei obișnuit, a încercat chiar să schițeze un joc de contre, dar lucrul ăsta a fost imposibil, dată fiind siguranța și dat fiind controlul total pe care în special linia de mijloc madrilenă, în special Guti, l-au impus de la un cap la altul al meciului.
Cine este de acum favorită în Liga Campionilor?
Mă rog, cine a văzut Real Steaua și poate închipui că Real are încă rezerve, că Real revine de pe curba descendentă din ultimii 2-3 ani și că ora de fotbal aproape impecabil pe care am văzut-o pe Ghencea îi recomandă ca favoriți. În același timp și în aceeași grupă, Lyon pare în acest moment favorita Ligii Campionilor, o echipă care e la a treia victorie consecutivă, un 3-0 fără comentarii la Kiev, o echipă care nu e atât de spectaculoasă pe cât e Realul, dar e probabil cea mai omogenă, cea mai agresivă, cea mai eficientă echipă a Ligii Campionilor, o echipă care joacă un fotbal de angajament și în același timp un fotbal de mare imaginație pe care nu le mai combine nimeni în momentul ăsta între echipele cu șanse de calificare în faza următoare a Ligii Campionilor.
Corespondentul nostru sportiv, Traian Ungureanu.
Săptămânalul Literatura și Amadarul a ținut în Jurnal de Chișinău cu Moldav. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Material, scrie despre Ziarul Capital. Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Guvernarea a început vrăjeala preelectorală, scrie publicistul Constantin Tănase în editorialul său din Timpul de Dimineață de mâine. Igor Dodon, proaspătul ministru al economiei, a promis că la anul guvernul va majora salariile până la 2015 lei. Este, citez, o fantastică precizie. Cum oare a calculat premierul Vasile Tarlev acest salariu? Într-un interviu acordat ziarului Timpul de Dimineață, Victor Stepaniuc ne reproșa că publicăm prea multe materiale critice, afirmând că adevărul e undeva la mijloc, scrie publicistul de la Timpul. Dacă adevărul ar fi la mijloc și salariile ar fi undeva la mijloc, deputații și miniștrii nu ar avea vreo 7.000 de lei pe lună, iar pensionarii numai vreo 400. Un deputat sau ministru trebuie să aibă vreo 3.000, iar un pensionar tot vreo 3. Astfel, dreptate ar fi cam pe la mijloc, scrie Constantin Tănase. În același ziar, Tatiana Corai scrie că ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani în Republica Moldova este cu mult mai grav decât pare la prima vedere. Citez, în fiecare seară vedem la televizor crime, jafuri, hoții, arestări nemotivate, cazuri examinate la CEDO și trecute cu vederea de justiția națională. Tranziția noastră pare să nu se mai termine, ordinea socială întârzie să se producă, scrie Tatiana Corai. Temele principale din săptămânalul Uniunii Tineretului Comunist din Moldova, PULS, sunt prezentate de Corneliu Mihalache.
Câteva raționamente vis-a-vis de istoria românilor și relațiile preferențiale dintre Chișinău și București. De asemenea, în pulsul de vineri puteți citi declarația Comitetului Central al Partidului Comunistor din Republica Moldova cu privire la apropiatele alegeri din Găgăuzia. De ce sceziunile din Amine afectează nu doar imaginea acestei formațiuni, dar și pe toți tinerii din Moldova? Câinii cu colaci în coadă pe ruta București-Chișinău. Cine în România este interesat ca investițiile române să oculească Moldova? Și cine sunt bogații care nu plâng? Vă prezentăm două materiale. Valizele jupuite ale moldovenilor italienizați, un reportaj despre moldovenii care lucrează ilegal în Italia și topul studenților care lucrează.
În editorialul său din hebdomadarul Săptămână, publicistul Viorel Mihail analizează relațiile dintre Republica Moldova și România și scrie despre ajutoarele bănești date de România unor cetățeni și organizații din Republica Moldova. Tot în Săptămână, Vsevolod Ciornei scrie că, citesc, problemele noastre sunt cauzate de ideea că mișcarea noastră spre valorile occidentale trebuie să conducă la un conflict cu Rusia. Ori și Rusia se mișcă spre valorile occidentale, scrie Vsevolod Ciornei. Fluxul ne informează că, citez, un scandal de proporții s-a iscat acum o lună între administrația pieței centrale agroalimentare din orașul Orhei și țăranii veniți aici din diferite localități ale raionului să-și vândă legumele și fructele. Iată încă două titluri din fluxul de mâine. În nouă luni ale anului curent, piața serviciilor de acces la internet s-a dezvoltat mai dinamic în sate. În ultimii 15 ani, cantitatea de pește în râul Nistru a scăzut de 6 ori. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Parlamentul de la Chișinău a fost astăzi scena unor dezbateri în contradictoriu pe tema solidarizării Moldovei cu Georgia în disputele recente ale Republicii Sud-Caucaziene cu Rusia. Secretarul de stat al Statelor Unite, Condoleezza Rice, și omologul său sud-corean, Ban Ki-moon, au avertizat Coreea de Nord cu, cităm, consecințe și mai grave dacă efectuează și un al doilea test nuclear. Au fost titlurile serii. Ora Moldovei se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio Europa Liberă.